สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวหาหน้าสนุกรายการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับรายการเดียวที่รวมเอาเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจและก็เกี่ยวข้องกับวงการการบินเทคโนโลยีการบินเทคโนโลยีอวกาศเรื่องราวเกี่ยวกับอากาศยานและกีฬาทางอากาศทุกรูปแบบมาเล่าสู่กันฟังพูดคุยกันในรายการครับเรามีเวลา40นาทีซึ่งในช่วงนี้ท่านจะพบกับผมธนวัฒน์ทัศดีเป็นประจำนะครับรายการเวหาหน้าสนุกเราแบ่งออกเป็นช่วงรายการหลักๆด้วยกันก็คือช่วงแรกจะเป็นช่วงเล่าขานตำนานการบินวันนี้ผมมีตำนานของเครื่องบินที่เรียกว่าเป็นดาวค้างฟ้ามานานตั้งแต่ปีไม่ว่าจะ10ปีแล้วมั้งครับประมาณนั้นนั่นก็คือเครื่องบินแบบ DC-3 ไดโคต้านั่นเองนะครับจากนั้นเข้าสู่ช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กครับเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงอีกไม่กี่เดือนนี้เองนะครับสำหรับน้องๆหนูๆที่สนใจกิจกรรมการเล่นเครื่องร่อนและเครื่องบินเล็กนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแข่งขันของท้องฟ้าจำลองนะครับในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แล้วก็รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันของสปท.ด้วยคร่าวๆนะครับช่วงลอยลมบนก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ใกล้ตัวมากขึ้นนั่นก็คือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับจะเป็นอะไรต้องติดตามนะครับในเรื่องของบรรดาแฮกเกอร์อะไรต่างๆนะครับมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยต้องฟังกันนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเหลือก็จะเป็นทันเทคโนโลยีนะครับในแต่ละช่วงของรายการเราจะคั่นด้วยเพลงเพราะๆต่างๆซึ่งเราก็จะคัดเลือกสรรมาฝากเป็นประจำนะครับวันนี้ก็มีเพลงเพราะๆอีกเช่นกันเป็นเพลงเก่าแต่ว่ามีเนื้อหาที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นเพลงที่ผมว่ากลายเป็นเพลงอมตะไปแล้วจะเป็นเพลงอะไรต้องคอยรับฟังในแต่ละช่วงของรายการครับช่วงแรกเข้าสู่ช่วงแรกเลยนะครับถ้างั้นเข้าสู่ช่วงเล่าขานตำนานการบินกับเรื่องราวของดาโกต้าครับ
เล่าขานตำนานการบิน
ท่านผู้ฟังครับเล่าขานตำนานการบินในรายการเวหาหน้าสนุกสัปดาห์นี้นะครับผมนำเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องบินแบบหนึ่งซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานมากมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเครื่องบินลำนี้คำว่านานมากนี่คือตั้งแต่สงครามโลกปลายสงครามโลกครั้งที่1ก็เริ่มจะมีแล้วนะครับเริ่มมีการแผนแบบแล้วแต่มีการใช้ในสงครามโลกครั้งที่2กันมากมายเลยนะครับนั่นก็คือเครื่องบินแบบดาโกต้านั่นเองนะครับDC-3 หรือว่า C-47 Dakota เนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินลำเลียงนะครับถือว่าเครื่องบินขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเป็น2เครื่องยนต์นะครับเครื่องบินลำเลียงขนาดกลางค่อนข้างใหญ่แต่ว่าในประเทศไทยเราก็มีใช้นะครับอยู่แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ปลดระวางแล้วนะครับนำมาพัฒนาปรับปรุงใหม่เป็น BT-67 Brushler Turbo นะครับภารกิจทางฝนหลวงนะครับก็ใช้ตัวนี้อยู่ปัจจุบันนี้เครื่องบิน DC-3 ถูกสั่งให้งดใช้บริการแก่ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ตามกฎหมายของฝ่ายสาธารณสุขและความปลอดภัยในสหภาพยุโรปแล้วนะครับโดยที่มีข้อเงื่อนไขเราเรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่าข้อหาที่เรียกว่านั่นก็คือเรื่องของเสียงดังเกินไปร้อนแล้วก็เย็นเกินไปนะครับมีการสั่งแล้วก็แกว่งแล้วก็สายไปมาในวันที่มีอากาศร้อนทำให้ผู้โดยสารหวาดกลัวมีปีกที่กระพือแล้วก็บิดตัวอย่างน่ากลัวมาลงถึงพื้นแต่ละครั้งทำให้เกิดความโล่งใจนะแต่วันก็ยังคงบินอยู่อย่างซื่อสัตย์ตลอดเวลาซึ่งเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นบันทึกความทรงจำของกัปตันแล้วก็นักบินของเครื่องบินที่เคยบินกับดาก้าDC-3นะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้สนุกเหล่านี้ที่นำมาเล่าสู่กันฟังได้มาจากนิตยสารแทงโก้นะครับต้องขอบคุณกองบรรณาธิการนิตยสารแทงโก้นะครับนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับคนรักการบินที่เจ้าของก็คือมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับท่านบรรณาธิการนะครับกัปตันสฤทธิ์พรพิบาลกุลนะครับท่านก็มอบให้มาดาโกต้านะครับเป็นเครื่องบินที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารโดยรวมได้มากกว่าเครื่องบินแบบใดในประวัติศาสตร์ครับปัจจุบันนี้ DC-3 ต้องทำการบินตามกฎของฝ่ายสาธารณสุขนะครับต้องงดทำการบินทั้งหมดเพื่อการแบบงดการบินรับผู้โดยสารนะครับเราเคยใช้ดาโกต้าในสงครามโลกครั้งที่2ในสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักบินกว่า70ปีที่เครื่องบินแบบนี้รู้จักกันในชื่อเล่นต่างๆหลายชื่อนะครับไม่ว่าจะเป็น The Dow นะครับ The Dixie ฮะ The อะไรนะครับ Goonie Bird อะไรนะครับแต่ว่าชื่อที่รู้จักกันก็คือ Dakota ซึ่งเป็นชื่อของม้านะครับม้าใช้งานที่ซื่อสัตย์ในโลกของการบินมานานแสนงานนะครับในลักษณะของ Dakota นะครับเวลาจอดนะครับหัวสูงขนาดจอดบนพื้นแล้วก็มาสมรรถนะพิเศษในอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการรับส่งผู้โดยสารมาเป็นการใช้งานทางทหารในพื้นที่ที่มีการขัดแย้งกันแทบทุกพื้นที่ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะครับปัจจุบันนี้ Douglas DC-3 ยังเป็นเครื่องบินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเท่าที่มีการสร้างเครื่องบินมาที่ได้บินมาหลังจากที่พี่น้องตระกูลไลท์เที่ยวบินแรกในประวัติศาสตร์บินมา30ปีนะครับแล้วก็มีการรับส่งผู้โดยสารในอังกฤษนั้นเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับเครื่องบิน เครื่องบินที่รับส่งผู้โดยสารในอังกฤษนะครับเจ้าของบริษัทเขามีแนวคิดในการติดตั้งสไลด์ฉุกเฉินติดตั้งเรดาร์ตรวจอากาศตามความต้องการของ EU สำหรับเครื่องบินที่มีอายุ 65-70 ปีแล้วก็เคยรับใช้กองทัพอากาศอังกฤษมาตลอดสงครามโลกครั้งที่2แต่ว่ามันจะคุ้มค่าการลงทุนหรือเปล่าในปัจจุบันนี้ก็คือไม่ผ่านนะครับก็กลายเป็นว่าก็จะต้องงดบินไปซึ่งเป็นการสิ้นสุดการให้บริการผู้โดยสารด้วยไดโคต้าของอังกฤษซึ่งคิดดูแล้วเป็นความน่าเศร้าของเครื่องบินที่น่าประทับใจมากที่สุดที่เคยสร้างมานะครับมีการใช้งานนานกว่าเครื่องบินแบบทุกแบบที่เชื่อถือได้แล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงนะครับดาโกต้านั้นเคยเป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่หรูหราแล้วก็เป็นเครื่องบินลำเลียงทิ้งระเบิดเครื่องบินโจมตีแล้วก็เครื่องบินพยาบาลลำเลียงคนป่วยแล้วก็เสนอการเดินทางทางอากาศรูปแบบใหม่ให้กับผู้คนนับล้านคนเลยครับเมื่อก่อนนั้นในประมาณปี2008-2009นะครับเที่ยวบินกรุงเทพจังหวัดกรุงเทพเชียงใหม่อะไรต่างๆนะครับใช้เครื่องบิน C-47 ดาโกต้าของบริษัทเดินอากาศไทยนะครับดาโกต้าทำลายสถิติหลายอย่างนะครับบรรทุกผู้โดยสารและสินค้ามีเวลาบินรวมกันมากที่สุดแล้วก็ทำภารกิจที่ไม่สามารถทำได้สำเร็จร่วมมากกว่าเครื่องบินทุกแบบในประวัติศาสตร์ครับซึ่งแม้ปัจจุบันจะมีซูเปอร์จัมโบ้ที่สามารถบินรอบโลกได้โดยไม่ต้องลงพักก็ตามนะครับแต่ร้อยละ90ของการเดินทางทางอากาศนั้นมักใช้ CD-43 นะครับมีอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่ 15,500 เครื่องที่สร้างออกมาหลังจากเครื่องต้นแบบสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนที่มาเฝ้าชมในวันเปิดตัวซึ่งตอนนั้นในปี1935นะครับเครื่องต้นแบบก็ออกมาบินแล้วลักษณะเครื่องต้นแบบนะครับส่วนหัวที่ยื่นแหลมหน้าต่างห้องโดยสารรูปสี่เหลี่ยมป๊อกเลยครับลำตัวสร้างด้วยโลหะอลูมิเนียมเพลียวลมซึ่งบางคนก็ดูเหมือนกับว่าหรูหรากว่าที่คิดไว้นะครับมันขัดกับลำตัวไม้แล้วก็ผิวบุผ้าใบในยุคนั้นนะครับซึ่งห้องโดยสารต้องห่มผ้าด้วยนะครับเวลาขณะบินนะครับเพื่อป้องกันความหนาวแต่ในทศวรรษที่1930ดาโกต้ารุ่นแรกนั้นยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกับทุกวันนี้นะครับไม่มีห้องน้ำแล้วก็ครัวย่อมๆสำหรับการอุ่นอาหารแล้วก็ไม่มีระบบปรับอากาศในห้องนักบินนะครับเครื่องบินจึงต้องบินต่ำแล้วก็บินช้าซึ่งไม่เหมือนกับเครื่องบินไอพ่นสมัยใหม่ทั้งหลายนะครับแล้วก็พอมันบินต่ำแล้วบินช้านะครับเราจึงสามารถมองเห็นโลกที่เราบินผ่านไปจากหน้าต่างห้องโดยสารที่พวกพนักงานต้อนรับเก่าๆมักจะกล่าวว่าหน้าต่างห้องโดยสารนั้นคุณจะไม่มองพื้นโลกใบลาบหรอกนะครับแต่คุณได้มองเห็นส่วนโค้งของภูเขาสีสันของทะเลสาบต่างๆและรถราที่วิ่งอยู่บนถนนเห็นคลื่นในทะเลที่วิ่งกระทบฝั่งแล้วก็หมู่เมฆที่สวยขาวมากเลยนะครับแต่ถ้ามามองในทางการทหารนะครับเครื่องบินดาโกต้าเนี่ยเด่นมากในตำนานนะครับมีบทบาทมากมายในการบุกเกาะซิซิลีการขึ้นลงในวันดีเดย์นะครับเบอร์ลินแอร์ลิฟต์สงครามเกาหลีแล้วก็เวียดนามปฏิบัติการได้อย่างโดดเด่นตลอดมาซึ่งตอนนั้นนะครับนายพลไอเซนฮาวเขาถูกถามว่าเขาเชื่อมั่นในสิ่งใดที่เป็นหัวใจสำคัญในการประสบความสำเร็จของอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่2เขาเอ่ยถึงรถเกลี่ยดินครับบูลโดเซอร์รถจีฟรถบรรทุกขนาดครึ่งตันและอีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่ลืมที่จะพูดถึงนั่นก็คือเครื่องบินแบบดาโกต้านั่นเองครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับถนนจากอินเดียเข้าพม่านั้นถูกญี่ปุ่นยึดซึ่งทางเดียวที่จะส่งเสบียงและสัมภาระเข้าไปในจีนนั่นก็คือการบินนะฮะรายการซึ่งตอนนั้นนะครับเครื่องบินที่จะต้องบินข้ามทิวเขาที่สูง 19,000 ฟุตนั้นนะครับในยุคนั้นนะครับซึ่งนั่นก็คือท่านเจียงไคเช็กนั่นก็บอกว่าเขาขอดาโกต้าสัก50เครื่องแล้วก็ให้ญี่ปุ่นเอาถนนไปเลยนะครับเขามั่นใจขนาดนั้นเลยนะครับในปี1945ครับเครื่องบินดาโกต้าทำลายสถิติในโลกด้วยการบินด้วยเครื่องยนต์เดียวเนื่องจากเครื่องยนต์อีกข้างหนึ่งหยุดทำงานบินไปไกลและเป็นระยะทางถึง 1,100 ไมล์จากเพิร์ลฮาร์เบอร์ถึงซานดิเอโกมันก็ต้องทนบินนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำทั้งนั้นนะครับนะอีกรายหนึ่งก็คือกองทัพอากาศนิวซีแลนด์ครับเขาบินดาโกต้าแล้วก็ชนกับเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบล็อกฮีทซึ่งชนข้างนั้นนะครับไม่ใช่เครื่องยนต์หรือข้างเดียวนะครับปีกขาดไปข้างนึงนะครับซึ่งทำให้มันผิดหลักอากาศโพลาร์ศาสตร์โดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่ามันเหลือปีกกับโคนปีกที่ติดอยู่เท่านั้นนะครับปีกข้างเดียวกับโคนปีกที่เลยเครื่องยนต์ไปนะครับหลังจากพ้นเครื่องยนต์ไปแล้วปีกขาดหายไปเลยนะครับแต่ว่าเครื่องบินก็ยังคงสามารถบินกลับไปลงที่ฐานบินเวนูเอได้โดยสวัสดิภาพนะครับไม่น่าเชื่อครั้งนึงนะครับมีเรื่องเล่านะครับกับตันนะครับนักโดดร่มข้ามช่องแคบอังกฤษได้ฝรั่งเศสได้ยินเสียงดังปึ้งนะครับจึงไปดูด้านท้ายเครื่องพบว่าชิ้นส่วนของเครื่องบินนั้นขาดออกไปนะครับรวมทั้งบางส่วนของหางเสือเลี้ยวด้วยแต่ว่าเครื่องยนต์ยังคงทำงานตามปกติเขาจึงพยายามบินลงเลี่ยยอดคลื่นก่อนนำเครื่องบินลงน้ำได้อย่างปลอดภัยนะครับดาโกต้าก็เกิดเรื่องราวในสงครามเหมือนกันนะครับก็คือถูกเครื่องบินขับไล่ญี่ปุ่นบินชนเข้าแต่ว่าเครื่องบินขับไล่นั้นตกสู่พื้นนะครับแต่ลูกเรืออเมริกันนั้นกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยเครื่องบินอย่างเสียหายอย่างหนักเลยนะครับแต่สามารถบินได้นะครับกลายเป็นว่าเครื่องบินก็ได้ถูก ขนานนามอีกชื่อนึงว่าเป็นผู้ที่ทำให้เครื่องบินข้าศึกตกได้เหมือนกันนะครับก็คือชนกับดาโกต้าเนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็จะมีหน่วยบินที่เรียกว่ากามิกาเซ่ที่ผมเคยเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วนะครับกระสุนหมดแล้วเขาจะไม่บินกลับนะครับเขาจะซัดกระสุนตัวเครื่องบินเขาเองเลยครับพุ่งชนกันนี่ก็คงชนดาโกต้าเขาให้แต่ว่าดาโกต้าก็บาดเจ็บแต่ว่าก็กลับมาได้นะครับมีดาโกต้าเครื่องนึงนะครับในสงครามนะครับถูกยิงพลุนไปจนทั้งเครื่องและที่ปีกและก็ลำตัวโดยเครื่องบินขับไล่ญี่ปุ่นหลายเครื่องครับหลังจากที่ถูกยิงจนเครื่องบินญี่ปุ่นพอรู้ยิงกันแล้วมันไม่ตกสักทีก็เลยบินกลับฐานกลับไปรับการซ่อมชั่วคราวโดยการใช้แผ่นผ้าครับมาร์กิ้งเทปแล้วก็กาวปะแล้วก็กลับขึ้นไปบินต่อได้อีกครั้งนึงนะครับระหว่างการอพยพผู้คนออกจากไซง่อนในปี1975สงครามเวียดนามนะครับตอนนั้นดาโกต้าก็ถูกใช้เป็นม้าใช้เลยนะครับกองบินไทยก็ไปช่วยด้วยอยู่ในนั้นนะครับลูกเรือดาโกต้ารับเด็กกำพร้าเวียดนามขึ้นมาแน่นขนาดบนเครื่องไทยสิครับเท่าไหร่รับอัดเข้าไป98คนซึ่งเครื่องบินนั้นควรจะรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน30คนครับแต่เนื่องจากมันแข็งแรงมากเหมาะสำหรับใช้ในการทหารจึงเป็นเครื่องบิน DC-3 ที่เปลี่ยนจากการใช้งานสงครามมาเป็นเครื่องบินรับส่งผู้โดยสารที่เยี่ยมเลยนะครับมีการดัดแปลงทำได้ง่ายนะครับเป็นการใช้แนวคิดในการเดินทางในอากาศในราคาที่รับได้ซึ่งนอกจากนี้นะครับคิดว่าเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับคนที่รวยเท่านั้นซึ่งการบินข้ามทวีปอเมริกาทำได้ในเวลา15ชั่วโมงด้วยการลงเติมน้ำมันระหว่างทาง3ครั้งเมื่อเทียบกับการบินเที่ยวสั้นๆที่เคยทำมาก่อนนะครับรถไฟก็วิ่งข้ามคืนเหมือนกันนะครับดาโกต้าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ช่วยทำให้โลกแคบลงทำให้ผู้คนได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกที่จะเดินทางโดยเครื่องบินนะครับสถิติของดาโกต้านะครับจะถามว่าสมบูรณ์ไหมก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับดาโกต้านั้นมีราคาถูกการซ่อมบำรุงไม่ค่อยสู้ดีทำให้เกิดจำกัดขีดจำกัดในการใช้งานแล้วก็มักจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเรื่องน่าเศร้าก็มีเหมือนกันนะครับดาโกต้านั้นของสายการบินชาแนลแอร์เวย์บินออกจากเจอร์ซีย์ชนภูเขาบนเกาะไว้นะครับซึ่งตอนนั้นหมอกหนาทึบลูกเรือ3นายผู้โดยสาร9คนจากทั้งหมด14คนเสียชีวิตแต่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประวัติศาสตร์การบินเปลี่ยนไปเลยนะครับในช่วงนั้นพนักงานเรดาร์ท้องถิ่นไม่ทำงานในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดจึงมีการเปลี่ยนระเบียบความปลอดภัยทางอากาศว่าพนักงานจะต้องทำงานทุกวันนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ให้ความปลอดภัยทางอากาศมีนักประพันธ์นักเขียนบทความเกี่ยวกับเครื่องบินเห็นว่าให้ความเห็นว่าดาโกต้านั้นนะครับเป็นเครื่องบินที่ไม่มีแบบใดเหมือนเพราะว่าเป็นเครื่องบินที่บินทั่วฟ้าเลยนะครับที่ชาวโลกรู้จักเป็นที่นิยมแล้วก็น่าหวงแหนมีเสน่ห์และเป็นที่ชื่นชอบของนักบินมากมายไม่มีข้อสงสัยเลยครับว่าในหมู่บินเครื่องบินส่วนใหญ่นั้นจะประสบความสำเร็จมากที่สุดแม้ในยุคเครื่องบินไอพ่นก็ตามนะครับดาโกต้านี้บางทีแล้วบางลำอาจจะบินได้ตลอดกาลนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการยกยอเกินเหตุเลยนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำได้เพราะว่าอย่างกองทัพอากาศไทยเราก็มีดาโกต้าอยู่นะครับนะพอเราสี่กองนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนนะครับโดยการเอาเครื่องบินเก่าดาโกต้าเนี่ยส่งไปปรับปรุงขึ้นที่บริษัท Brushler Turbo นะครับก็ปรับเปลี่ยนออกมาเป็นเครื่องบินดาโกต้าที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบพร็อพนะครับบินได้แต่ว่าในเรื่องของความยืนยงของเครื่องบินดาโกต้านี้นะครับบางครั้งเนี่ยลักษณะของการบินในเครื่องบินดาโกต้าเนี่ยนะครับเนื่องจากก็เป็นเครื่องบินที่ใช้ลูกสูบดาวนะครับบางทีเนี่ยนะครับในการสตาร์ทเครื่องเล็กตานะมันจะมีแบบน่าตกใจนะครับมันมีควันมีไฟมีอะไรต่างๆอันนั้นนะครับในเรื่องของความประทับใจเนี่ยนะครับในบางประเทศที่มีป่าดงดิบเนี่ยเขายังคงใช้เช่นในเวเนซุเอลานะครับถึงแม้ว่าจะต้องนั่งรัดเข็มขัดติดอยู่กับผ้าใบเก่าๆพื้นบินลาดเอียงแต่ว่ายังไงก็เหมือนกับการบินตามปกติเครื่องยนต์ของดาโกต้านะครับเป็นเครื่องยนต์ทดสอบดาวนะครับมีส่วนผสมของน้ำมันหล่อลื่นเมื่อเริ่มติดเครื่องนะครับมันเหมือนเสียงดนตรีเลยนะครับเวลาติดเครื่องนะฮะมันเหมือนกับการเอาเครื่องเจาะพื้นที่อะไรเงี้ยนะฮะเครื่องเจาะพื้นนะครับมีเครื่องบินลำหนึ่งนะครับมีการตกนะครับตกในบริเวณที่เรียกว่าบริเวณภูเขาในปี1946นะครับบินจากเวียนนาไปปิซ่าแต่ว่าตกลงบนยอดทานน้ำแข็งซึ่งอยู่ในแถบภูเขาแอลด้าสวิตเซอร์แลนด์เครื่องบินไม่เสียหายครับทุกคนในเครื่องบินได้รับการช่วยเหลือออกมาได้แต่ว่าเครื่องบินนั้นถูกพายุหิมะที่ถล่มลงมาอย่างหนักกลบจนไม่สามารถมองเห็นได้อีกต่อไปคราวนี้ก็มีวิศวกรเขาก็คำนวณ นะครับพบว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง600ปีที่มันจะไหลลงมาในฐานน้ำแข็งแล้วก็โผล่ให้เห็นในโอกาสหน้านะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของดาโกต้าในประเทศไทยเรานี่นะครับมีการใช้เครื่องบินดาโกต้ามานานแสนนานนะครับตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ. 2500นะครับปัจจุบันนี้ปลดระวางหมดแล้วมีใช้หลังสุดที่บินใช้บินนะครับที่ในสภาพเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ลูกสูบก็คือบินในภาวะในภารกิจการทำฝนหลวงนะครับ และที่เหลือปัจจุบันนี้เครื่องบินดาโกต้าถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทบรัสเลอร์นะครับก็พัฒนาออกเป็นเครื่องบินแบบ BT-67 นะครับBT-67 นะครับไม่ใช่ BT-50 อันนั้นมาด้านะครับ BT-67 เป็นดาโกต้านะครับและใช้งานอยู่ในกองบินที่จังหวัดพิซซูโร่ฝูงบิน461นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของดาโกต้าซึ่งจริงๆแล้วอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับตอนนี้มีโชว์เด่นๆถ้าอยากจะเห็นเป็นยังไงก็ไปดูที่หน้ากองบินตำรวจนะครับเขาจอดไว้บนแท่นนะครับมีหน้าต่างเปิด1บานข้างในเป็นหลังนกพิราบไปแล้วเสียดายมากเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันกับเครื่องบินในประวัติศาสตร์และก็เป็นตำนานจนถึงปัจจุบันนี้ C47 หรือ DC3 ดาโกต้านั่นเองพักกันสักครู่กับเพลงเพราะๆครับวันนี้มีเพลงเพราะๆมาฝากจะเป็นเพลงอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเวหาน่าสนุกกับช่วงสนุกกับเครื่องบินเล็กครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนุกสนุกที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทอมนี้นะครับกับน้องๆเยาวชนนะฮะนั่นก็คือกิจกรรมในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นโดยศูนย์การศึกษาไม่ใช่สิเนาะเราเรียกเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนกรมกันใหม่แล้วนะครับเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะครับสำนักการศึกษาตลอดสำนักการศึกษาตามอัธยาศัยไม่ใช่นะเดี๋ยวผมจำมาให้ดีกว่านะแต่ว่านั่นก็คือท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนั่นเองนะครับในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับวันที่17-24เนี่ยนะครับจะมีการจัดการแข่งขันเครื่องบินร่อนปุ้งด้วยมือแล้วก็เครื่องบินเล็กพลังยางนะครับซึ่ง2อย่างนี้นะครับจะจัดขึ้นในวันที่20และ21เดือนสิงหาคมเดือนหน้านี้นะครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพตรงเอกมัยนั่นเองนะครับริมถนนสุขุมวิท นะฮะตรงใกล้ๆเอกมัยตรงนั้นมีสถานีรถไฟฟ้าเอกมัยลงจากรถไฟฟ้าเดินมาหน่อยนึงนะครับใกล้ๆขนส่งเอกมัยก็ถึงเลยนะครับสำนักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนะครับโอ้โหนะครับเปลี่ยนชื่อใหม่จากเดิมเป็นกศน.นะครับกรมการศึกษานอกโรงเรียนตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับกิจกรรมนะครับที่สำคัญนอกจากนี้นะครับในช่วงเดือนนี้ศุกร์ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ถึงนี้นะครับก็จะเป็นการเรียกว่าการเตรียมความพร้อมเข้าการแข่งขันนั่นก็คือจะมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับวันที่20นี้วันเสาร์นะครับจะเป็นเวิร์กช็อปเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือนะฮะเทคนิคเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือที่ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับสมรรถนะสูงนะครับแล้วก็วันที่21จะเป็นเทคนิคเครื่องบินเล็กพลังยางแบบโปรไฟล์สเกลนี้ไม่ใช่เป็นแบบธรรมดานะครับเป็นโปรไฟล์สเกลเคี่ยวแหละนะครับซึ่งกิจกรรมตัวนี้เนี่ยเราจัดมาปีนี้ปีที่3ปีที่4แล้วนะครับแล้วก็เลขการเรียนรู้มันต่อยอดสูงไปกว่าของสพท.นะครับสพท.ยังเป็นสติ๊กอยู่เลยแต่เราเป็นโปรไฟล์สเกลแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับน้องๆท่านใดสนใจหรือคุณครูบุคลากรทางการศึกษาท่านใดสนใจก็เชิญได้เลยนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็วันที่20 21เดือนหน้าจะเป็นการแข่งขันจริงนะครับกติกาไม่ยากครับดูในชั้นไฟนะครับจับเวลาบนท้องฟ้าไคลอนนานกว่ากันบินนานกว่ากันเท่านั้นเองนะครับไม่มีการบินไม่มีการวัดระยะทางแล้วนะครับจับเวลาบินขึ้นและบินลงนะครับก็ไม่ต้องทำเครื่องบินมานะครับไม่ต้องไปนั่งทำเครื่องบินที่นู่นนะครับทำเครื่องบินใส่กล่องมาให้เป็นอย่างดีเลยนะครับมาถึงก็แข่งกันเลยทักษะในการบินนะครับนั่นก็คือในช่วงสั้นๆของวิหารน่าสนุกสัปดาห์นี้นะครับน้อยมากเลยกับสิ่งที่จะฝากกันไว้นอกเหนือจากนี้นะครับเอาเล่าต่อหน่อยนะครับสพท.ก็ออกกติกาออกมาแล้วนะครับในเรื่องของการแข่งขันโครงการนักบินน้อยสพท.นะครับก็กติกามีการปรับเปลี่ยนนะครับเครื่องบินเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือของมัธยมของประถมปลายนี่ก็จะเป็นเครื่องร่อนชนิดคาตาพอลต์นะครับไม่ใช่พุ่งด้วยมือแล้วนะครับเป็นยิงยางก็บุคลากรศึกษาหรือครูท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะปรับเปลี่ยนแบบในการพาไปพัฒนาชิ้นงานสู่ลูกศิษย์ท่านถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ท่านเข้าร่วมการแข่งขันก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ผมเองนะครับหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กก็โทรไปที่0867740233ได้นะครับเอาละครับหมดเวลาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงแล้วก็เข้าสู่ช่วงลอยลำบนซึ่งวันนี้มีสิ่งน่าสนใจมาฝากนะครับลืมหรือเปล่าว่าเรามีกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยใครชอบโพสต์ภาพชอบแบ็กเมย์ต้องติดตามรับฟังครับ
ลอยลมบน
กลับเข้าสู่ช่วงลอยลำบนนะครับซึ่งผมว่าคงเป็นช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับอ้าวเรื่องสำคัญเลยนะครับฟังตั้งใจฟังให้ดีท่านผู้ฟังครับลืมไปหรือเปล่าว่าเรามีกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เป็นบทความของท่านดร.ณัฐวุฒิสามไพบูลย์นะครับในยุคแห่งความเฟื่องฟูทางด้านติดต่อสื่อสารที่เรียกว่าเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์เนี่ยนะครับเราสามารถทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกับเพื่อนๆโอ้โหแบบรวดเร็วทีเดียวทันเลยทำให้การเข้าถึงข้อมูลนั้นตลอดจนการแชร์ข้อมูลข่าวสารให้คนอื่นสามารถทำได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลานะครับดังนั้นคำข้อมูลข่าวสารต่างๆนั้นอาจจะกระจายไปสู่ผู้อื่นอย่างเข้าถึงภายในพริบตาแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือความสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารหรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับข้อมูลข่าวสารและก็เข้าข่ายที่เป็นความผิดนั้นโดยไม่รู้ตัวนะครับตอนนี้มันมีกฎหมายออกมากว่า5ปีแล้วนะครับจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงนำเรื่องราวมาฝากกันข้อมูลนี้จากแทงโก้นะครับเอาละครับข้อแรกเลยครับพวกที่ชอบโพสต์หรือว่าความเท็จหรือว่าความไม่เหมาะสมโพสต์สิ่งที่ไม่เหมาะสมตามเว็บบอร์ดต่างๆนั้นอันนี้จะใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับปกติแล้วจะโพสต์ข้อความต่างๆเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนทัศนคติตลอดจนข้อมูลต่างๆระหว่างกลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์เป็นประจำแต่หากข้อความที่เราโพสต์นั้นเป็นเท็จซึ่งทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือเป็นข้อมูลประเภทหลอกลวงให้ผู้อ่านหลงเชื่ออาจจะเข้าข่ายของความผิดตามพรบ.นี้ได้แต่โดยนัยยะสำคัญแล้วนะครับจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่ทำให้เกิดความกระทบผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเช่นก่อให้เกิดความตื่นตระหนกของผู้คนอาจจะเช่นโอ้ยเขื่อนจะพังโลกจะแตกอย่างเงี้ยฮะมีการก่อจราจรมีการก่อการร้ายหรือว่าประเภทที่ทำให้ผู้ถูกพาดพิงคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงหรืออาจจะเป็นประเภทที่เข้าข่ายลามกอนาจารต่างๆทั้งนี้รวมถึงผู้ที่ทำการเผยแพร่ส่งกระจายต่อให้ผู้อื่นด้วยนะครับใครที่โพสต์ต่อแชร์ระวังไว้นะและผู้ที่ยินยอมให้มีการโพสต์ในลักษณะดังกล่าวด้วยเช่นเจ้าของเว็บบอร์ดซวยไปด้วยอ้าวอันนี้จำคุก5ไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับอันนี้ทั้งจำทั้งปรับนะครับยุ่งเลยนะครับพวกที่ชอบส่งสแปมเมลหรือว่าเมลโพสต์ขายสินค้าและบริการต่างๆส่งมาโอ้โหมาเต็มเลยอะไรกันวะเนี่ยการสมัครงานบ้างหารายได้พิเศษเยอะแยะเลยนะครับพวกนี้นะครับเมื่อไรก็ตามนะครับมีการกระทำอย่างนี้นะครับแล้วก็มีการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ให้มีการแบบกดโอเคหรือว่ากดปุ่มกากบาทที่มันก็คือปิดแต่กดปั๊บหูป๊อปอัพบาร์เลยนี่ตัวนี้ผิดครับปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับด้วยวุ่นวายกันไปใหญ่อันนี้มันก่อให้เกิดความรำคาญและก็รบกวนการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็เขาเลยให้การคุ้มครองแต่ผู้ใช้งานด้วยนะครับต่อมาครับพวกเซียนนะครับชอบตัดต่อภาพอันนี้เห็นกันอยู่บ่อยๆเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกดาราหรือนางแบบตลอดจนผู้ที่มีชื่อเสียงกว้างขวางโดยเฉพาะทั่วเฉพาะนักการเมืองทั้งนี้ถ้าเกิดการตัดต่อนั้นไม่ส่งผลให้เกิดความเสียหายมากนักเช่นเกิดความอับอายขายหน้าก็ไม่อาจจะไม่เข้าข่ายความผิดนะครับเพฮาแต่เราเดาเรื่องไม่ได้นะครับผู้ที่ถูกตัดต่ออาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับหากเป็นภาพของกลุ่มเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรสามารถกระทำได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนัยยะสำคัญอยู่ตรงที่การตัดต่อภาพนั้นเอาไปทำอะไรเกิดความเสียหายขึ้นหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดเราทำการตัดต่อภาพที่เข้าข่ายลักษณะความผิดดังกล่าวเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเราแล้วเก็บไว้ดูเองก็ไม่มีผู้ใดทราบอันนี้ไม่เป็นไรแต่หากเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนั้นสามารถเข้าข่ายใช้งานได้โดยผู้อื่นเป็นการเชื่อมต่อเป็นระบบและมีชื่อข้อมูลแชร์ได้นะครับผิดทันทีเลยครับจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับพวกเสียคอมพิวเตอร์ระวังต่อมาครับดักจับข้อมูลของผู้อื่นอันนี้เหมือนกับดักฟังนะครับสำหรับผู้ที่มีความรู้ในศาสตร์ของการรับส่งข้อมูลดิจิตอลในระบบเครือข่ายร้อนวิชาโดยการใช้ซอฟต์แวร์ประเภทพวก Snapper จับข้อมูลที่วิ่งในระบบเน็ตเวิร์กทำการสอดส่องและจับข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับติดตามสอบแนมหรือวัตถุประสงค์อื่นๆที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนั้นถือว่ามีความผิดเข้าข่ายหัวข้อนี้ทันทีเลยครับซึ่งการพิสูจน์ทราบนี้นะครับไม่ยากนะครับแต่ในหัวข้อที่เจตนาย่อมเป็นที่ประจักษ์นะครับพฤติกรรมดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของเจตนาค่อนข้างชัดเจนถ้ามีการเจตนาแล้วก็จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับและก็ผู้ที่มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สามารถเข้าไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับการดักจับข้อมูลต่างๆและนำออกจำหน่ายจ่ายแจกเผยแพร่ก็จะได้รับรางวัลแห่งการทำกระทำเผยความผิดต่อด้วยนะครับมีรางวัลนะครับนะถ้าเกิดกรณีที่คุณกระทำความผิดอันนี้ก็มีรางวัลนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับไม่หรือว่าทั้งจำทั้งปรับส่วนนี่เลยครับไอ้พวกแฮกเกอร์ทั้งหลายแหล่นะครับแอบใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเช่นพยายามที่จะเจาะข้อมูลที่เป็นแบบรหัสลับของนี่จริงๆแล้วนะครับอันนี้ครอบคลุมเลยนะครับสำหรับผู้ที่มีความรู้และมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นเลิศด้วยการลองแฮกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อของผู้อื่นที่เข้าไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นใช้นะครับไม่ใช่สมาชิกหรือไม่มีสิทธิ์ใช้ในการใช้นะครับกล่าวคือมีการพิสูจน์ทราบเพื่อป้องกันการเข้าสู่คอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบตั้งอยู่เช่นมีการใช้ username password มีการพิสูจน์ตัวตนก็จะมีความผิดการพระราชบัญญัติเกิดขึ้นทันทีทั้งนี้โดยในยะสำคัญแล้วนะครับ รวมถึงการแอบใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยพลการด้วยเช่นแอบขโมยรหัสผ่านของผู้อื่นแล้วก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้โดนประจำผมโดนประจำเลยนะครับอันนี้ไม่ชอบเลยดังนั้นหลักการง่ายๆที่จะป้องกันไม่ให้เราเข้าข่ายความผิดนี้ก็คือการไม่เข้าไปผู้ใช้ไม่เข้าไปเป็นผู้ใช้งานในคอมพิวเตอร์อื่นใดที่เราไม่มีสิทธินั่นเองนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์เขาใส่พาสเวิร์ดไว้เนี่ยคุณเปิดดูคุณก็รู้แล้วว่าเขาไม่อยากให้คุณใช้ไม่อยากให้คุณไปจ้อแจ้จอมแจมมันก็อาจจะมีความลับหรือความไม่ลับอะไรก็ตามเรื่องส่วนตัวคือส่วนตัวนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับผมต้องแจ้งความบ้างแล้วนะครับหากไม่ใช่แฮกเกอร์อันนี้เข้าไประบบอย่างเดียวนะครับมีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยโดนอีกนะครับจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับยิ่งไปกว่านั้นหากมีการเข้าไปทำลายแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลอื่นโดยมิชอบมีการดัดแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบจนทำให้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นล้วนเละเทะล่มเลยก็เตรียมตัวรับความผิดได้เลยครับมีรางวัลจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในกรณีเช่นนี้ถ้าหากต้องการจะร้องเรียนเรื่องดังกล่าวนะครับไม่ยากเลยนะครับก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่นะครับพวกคนที่องค์กรที่ชอบปากสว่างเรื่องการเข้าระบบก็มีโอ้มีเยอะแยะเลยนะครับนอกจากนี้นะครับผลของการทำนั้นทำให้ประชาชนในกลุ่มสมาชิกนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยจำคุก10ปีปรับ 200,000 นะครับแล้วก็หากเป็นการกระทำที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยสาธารณะหรือการบริการสาธารณะต่างๆนะครับก็มีค่าสะสมรางวัลมอบให้อีกเพิ่มเติมนะครับจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 บาทเอาให้เจ๋งไปเลยครับและที่สำคัญนะครับถ้ากรณีที่คุณทำอย่างนั้นและทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตด้วยแล้วก็ติดคุกครับจำคุก10ถึง20ปียกตัวอย่างเช่นการโพสต์ข้อความที่เป็นเท็จการแบ็กเมย์การเอาข้อความรับข้อความข้อมูลต่างๆในคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโพสต์และก่อให้เกิดความเสียหายและผู้เสียหายนั้นเกิดอาการคุ้มข้างไม่ใช่คุ้มข้างเครียดและฆ่าตัวตายเป็นเหตุมาจากกรณีนี้โดนนะครับ ดีจังเลยเยี่ยมคราวนี้ครับเราจะทำอย่างไรนะครับถ้ากรณีที่เราถูกละเมิดนะครับก็ง่ายๆนะครับมีการจดเวลาจด IP ของเครื่องใช้สามารถตรวจสอบได้ไม่ต้องกลัวนะครับตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับคอมพิวเตอร์ทุกอันเหมือนกับเครื่องบันทึกข้อมูลนะครับเขาจะเก็บข้อมูลต่างๆเอาไว้มากมายก่ายกองมีผู้ใช้ใครเข้าไปใช้ลักษณะการใช้เป็นอย่างไรเปิดดูโปรแกรมอะไรอย่างไรบ้างไม่ยากนะครับคราวนี้มาดูอีกอย่างครับพวกคนในองค์กรที่ชอบปากสว่างเรื่องการเข้าระบบเช่นอาจจะมีบุคคลในองค์กรบางคนรู้วิธีการเข้าระบบแล้วก็เที่ยวไปพูดให้คนอื่นรู้โดยเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดหรือเอกสารต่างๆเกี่ยวข้องกับการเข้าระบบนั้นน่าจะทำให้เกิดความเสียหายได้แล้วก็เกิดมีความผิดว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายนะครับแค่คุณเอาไปบอกคุณก็ผิดแล้วนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นนะครับพระราชบัญญัติอันนี้นะครับยังครอบคลุมถึงการเรียกเอาความผิดกับคนไทยที่กระทำความผิดอยู่นอกประเทศด้วยเช่นเปิดเว็บไซต์ในต่างประเทศแล้วก็ข่าวข่ายทำผิดนะครับหรือก็กล่าวชาวต่างประเทศที่กระทำความผิดในการส่งผลเสียหายต่อรัฐบาลไทยหรือคนไทยด้วยนะครับอันนี้สามารถจัดการได้ทันทีถึงตรงนี้แล้วก็คงจะเข้าใจว่าไม่ยากหรอกนะครับพฤติกรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นทำได้ง่ายๆเลยนะครับหากไม่ระวังให้ดีแล้วก็อาจจะเข้าไปพัวพันกับเครือข่ายความผิดเพี้ยนต่างได้แม้จะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะโดยเฉพาะข้อความและรูปถ่ายที่ตัดต่อและส่งต่อไปในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านและปล่อยให้มีการกระทำสุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นในบ้านของเราโดนหมดเลยนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องคำว่า personal computer คือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับการใช้งานถ้าเขายินยอมให้ใช้งานโดยทั่วไปเขาจะปล่อย password คือแบบสามารถเข้าไปใช้งานได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องใส่ password แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการใส่ username และ password แล้วคุณไปแฮก password เข้าไปนั่นถือคุณละเมิดกฎหมายไม่ว่าใครก็ตามนะครับครอบครัวพี่น้องสามีภรรยาเพื่อนร่วมงานหรือในฐานะที่ในกรณีที่เป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่งเสียงที่มีข้อมูลและส่งไปซ่อมตามร้านค้าแล้วร้านค้าเจาะข้อมูลเข้าไปนำข้อมูลเราออกมาเปิดเผยผิดอย่างหนักเลยนะครับสามารถแจ้งความร้องเรียนได้ที่แจ้งความได้ที่สถานีตำรวจทั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็จะทำการสอบสวนจากนั้นก็จัดรางวัลให้กับผู้ที่กระทำความผิดได้ในทันทีแม่น่าสนใจมากเลยนะครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเรามีการใช้งานคอมพิวเตอร์มหัศจรรย์กันมากมายเลยนะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ที่ว่านี่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่อยู่บนโต๊ะหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วนะครับเรายังหมายรวมถึงข้อมูลต่างๆที่อยู่ในโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนทุกชนิดเพราะการใช้งานสมาร์ทโฟนนั้นถือเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมากๆซึ่งสามารถใช้งานได้บนความลงบน ในบนข้อมือของคุณผู้ฟังทุกคนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนตัวนั้นสามารถต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถโพสต์ได้รับข้อความได้ตัดต่อได้ส่งแชร์ต่อไปได้นั่นเข้าข่ายว่าเครื่องของคุณก็สามารถที่จะกระทำความผิดได้เช่นกันในกรณีที่มีการกระทำความผิดแล้วมีการฟ้องร้องคุณก็จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามที่ผมได้เล่าให้สู่กันฟังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือปรับหรือว่าอาจจะทั้งกรรมทั้งปรับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาสิทธิรักษาความเป็นเอกราชของตัวเราไว้นะครับแล้วก็อย่าให้ใครมาใช้อีเมลของเราในการส่งข้อมูลหรือโพสต์ข้อมูลที่เป็นให้ร้ายต่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นส่งสแปมเมลส่งเมลโพสต์ขายสินค้าอะไรต่างๆนะครับเจ้าของเราก็โดนด้วยนะครับอาจจะถูกเสี่ยงต่อการความผิดตามกฎหมายได้นะครับเอาละครับนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากในรายการในช่วงลอยลมบนวันนี้ไม่ได้พาไปไหนเลยอยู่ในเรื่องใกล้ตัวจริงๆเลยนะครับละฮะโอเคครับท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับ40นาทีผ่านไปไวเหลือเกินกับรายการเวหาน่าสนุกวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะครับพบกันใหม่ในสุขเว้นสุขนะครับข้ามไปสุขนู้นเลยและพบกับผมธนวัฒน์หัสดีกับรายการเวหาน่าสนุกได้ใหม่ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ทุติชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเรื่องกฎหมายกับประชาชนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับกฎหมายนั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่คนในสังคมได้กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางหรือกรอบให้คนในสังคมได้ประพฤติปฏิบัติตามซึ่งจะช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุขนอกจากนั้นแล้วกฎหมายยังมีความสำคัญอีกหลายประการกฎหมายจะมีความสำคัญอย่างไรและเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างไรกระผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพานิชอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับกฎหมายนั้นนอกจากจะช่วยให้คนในสังคมได้อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขแล้วกฎหมายยังมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
ครับประการแรกทีเดียวนะครับกฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือของรัฐนะครับในการที่จะปกครองนะรัฐนั้นเมื่อได้รับอำนาจนะครับจากประชาชนนะครับผ่านตามกระบวนการที่เราเรียกว่าการปกครองที่เรียกว่าสัญญาประชาคมนะครับเพราะนั้นรัฐก็มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะควบคุมกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆนะครับของประชาชนเพื่อที่จะให้กิจกรรมเหล่านั้นนะครับมันสอดคล้องมันเกื้อกูลกันอำนวยประโยชน์กันแล้วก็เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมในบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งของรัฐนะครับถ้าเผื่อประชาชนทั้งหลายเนี่ยลองไปศึกษากฎหมายหลักๆซึ่งมีอยู่ประมาณ 6-700 ฉบับในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละฉบับเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงบทบาทของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่จะต้องนะฮะควบคุมกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในส่วนของรัฐเองหรือกิจกรรมในส่วนของเอกชนนะครับหรือของประชาชนเองก็ตามเนี่ย ก็จะต้องถูกควบคุมกำกับนะครับให้อยู่ในกรอบที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับด้วยความปกติสุขนะครับอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้ว อยากจะยกตัวอย่างนะครับให้ดูเช่นเรื่องของกิจกรรมในเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวเลยที่เห็นกันอยู่ง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็จำเป็นที่จะรักใคร่ปรองดองกันการที่จะขัดคอกันหรือว่าไม่ชอบหน้ากันทำร้ายร่างกายนะฮะหรือมีการทะเลาะวิวาทกันเนี่ยถ้าเผื่อปล่อยให้ประชาชนว่ากันเองนะครับก็อาจจะเกิดมีการนะฮะทำร้ายกันไปทำร้ายกันมานะฮะเพื่อเป็นการแก้แค้นนะครับซึ่งจะไม่มีที่สิ้นสุดจึงจำเป็นนะครับที่จะต้องมีคนกลางเข้ามารับบทบาทนะฮะอำนาจหน้าที่ในการที่จะเข้าไปไก่เกี่ยหรือเข้าไประงับข้อพิพาทต่างๆนะครับโดยการที่รัฐเองเนี่ยเป็นคนที่จะไปดำเนินการลงโทษซะเองจับกุมนะฮะคุมขังแล้วก็มาลงโทษนะตามกระบวนการทางกฎหมายเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยไม่สามารถไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขาว่ากันเองหรือแก้แค้นกันเองนะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้นะในบางกรณีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งอันที่สองที่อยากจะยกตัวอย่างให้เห็นครับในการกระทำกิจการใดๆก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเป็นการอยู่ของคนเนี่ยนะครับรัฐเนี่ยก็อาจจะต้องยื่นมือเข้าไปนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้คนนะครับที่มีอำนาจนะหรือมีอำนาจทางเศรษฐกิจสูงกว่าเนี่ยนะครับหรือมีอำนาจอื่นๆสูงกว่าเนี่ยมาเบียดเบียนหรือมาทำการใดๆก็ตามที่จะทำให้คนที่มีอำนาจน้อยกว่านะครับต้องจำยอมรับสิ่งต่างๆซึ่งมันเกิดขึ้นด้วยความไม่เป็นธรรมเช่นกรณีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะฮะอย่างเช่นเราจะไปเซ็นสัญญากู้เงินกับแบงก์เนี่ยนะครับหรือสถาบันการเงินเนี่ยเขาก็จะหยิบยื่นสัญญามาปึกเบ้อเล่อเนี่ยฮะหลายหน้าเนี่ยเอามาให้เราเซ็นเราโอกาสจะต่อรองเกือบจะไม่มีเลย
ครับ
เขาก็บอกว่าถ้าเผื่อคุณนะครับอยากจะกู้เงินก็เซ็นไปตามเนี่ยก็พิมพ์มาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะไม่มีการแก้ไขนะเพราะนั้นคุณจะอยากต่อรองแก้ไขไหน ก็คงทำไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาจะไม่ยอมนะฮะแต่ในขณะนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยครับก็กำลังจะปรับปรุงเรื่องระบบนี้แล้วก็คือว่าสัญญาที่จะกู้เงินหรือทำนิติกรรมกับแบงก์กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องมีการผ่านการตรวจสอบนะฮะทางด้านสัญญาเพื่อไม่ให้ผู้ที่ประกอบการนะครับคือสถาบันการเงินหรือธนาคารเนี่ยเอารัดเอาเปรียบนะฮะผู้ที่จะเข้ามากู้เงินนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดนะฮะความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับประชาชนโดยทั่วไปซึ่งไม่มีอำนาจจะไปต่อรองนะครับก็จะได้รับการคุ้มครองโดยที่จะมีคณะกรรมการสัญญาที่จะเข้ามาดูแลอย่างนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้นะครับประชาชนเนี่ยได้มีอำนาจนะต่อรองมากขึ้นนะในทางอ้อมนะแต่ในขณะจริงๆทั้งจริงๆตัวเองอาจจะไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างอันนึงนะครับที่รัฐเนี่ยต้องเข้าไปคุ้มครองนะผู้บริโภคสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอื่นๆนะครับมีมากมายในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองไม่ให้โฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์เพื่อที่จะเอาเปรียบนะขายสินค้าแพงขึ้นของไม่ดีนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคก็จะต้องเข้ามาคุ้มครองหรือว่าแม้กระทั่งการติดฉลากที่ไม่ตรงตามสรรพคุณของสินค้าหรือของตัวยาก็ดีก็จะต้องได้รับการควบคุมเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนนะครับถูกหลอกลวงอีกอันนึงที่รัฐเนี่ยอาจจะเข้าไปควบคุมแต่ถ่ายเดียวก็คือเรื่องของการที่จะออกกฎหมายเรื่องผังเมืองก็ดีเรื่องของสภาวะแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับกฎหมายก็จะเข้าไปห้ามไม่ให้คนนั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนะฮะในสังคมย่อยๆนั้นเนี่ยนะฮะที่จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่นะฮะแล้วยังคงสภาพที่ดีต่อไปนะครับไม่ได้ถูกรบกวนโดยการใช้ที่เป็นอันตรายจากคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยภาพรวมนะครับของกฎหมายจึงเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งของรัฐในการควบคุมดูแลและก็ให้การบริการแก่ประชาชนนะครับสำหรับประการที่สองนะครับกฎหมายเป็นกลไกของรัฐในการกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างคนหรือระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยหลักแล้วนะครับประชาชนคนใดจะมีสิทธิ์ประการใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องมีกฎหมายบัญญัตินะครับให้สิทธิ์หรือรับรองสิทธิ์อันนั้นไว้เช่นเราให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์นะครับในที่ดินในบ้านนะครับในรถยนต์ให้ประชาชนนะครับมีสิทธิ์ครอบครองในบางกรณีนะฮะในที่ดินบางประเภทนะครับเช่นที่ดินสปก.อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเราให้ประชาชนนะมีลิขสิทธิ์ในบทผลงานที่ตัวเองเขียนหรือสิทธิ์อย่างอื่นใดก็ตามนะฮะที่ประชาชนจะพึงมีได้เนี่ยต้องมีกฎหมายนะฮะรับรองสิทธิ์เหล่านั้นทั้งนั้นนะครับจึงจะสามารถที่จะไปอ้างสิทธิ์นะแก่คนอื่นๆเนี่ยได้เพราะฉะนั้นในระหว่างประชาชนด้วยกันนะครับใครก็ตามจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือเหนือทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดในขณะเดียวกันคนอื่นก็อาจจะมีสิทธิ์นะอย่างอื่นนะครับที่ไม่ที่สามารถที่จะครอบครองหรือว่าดูแลได้ด้วยการสอดคล้องกันเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกำหนดนะสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้นะครับจึงต้องมีนะฮะกฎหมายรับรองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะกฎหมายหลักสำคัญก็คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่แหละครับจะเป็นการกำหนดสิทธิ์ต่างๆนะที่ระหว่างเอกชนด้วยกันเช่นสิทธิ์ระหว่างบิดามารดากับบุตรนะครับกำหนดความสัมพันธ์และรับรองความสัมพันธ์ที่ประชาชนต่างก่อให้เกิดนะความสัมพันธ์ระหว่างกันเองที่เราเรียกว่านิติกรรมหรือการที่เรานะฮะจะไปก่อให้เกิดนะเหตุบางอย่างที่เรียกว่าเป็นเหตุที่มีผลในทางกฎหมายที่เราเรียกว่านิติเหตุนั้นเนี่ยเช่นกรณีที่เราขับรถยนต์นะครับไปชนรถยนต์คันอื่นเนี่ยโดยประมาทกฎหมายก็กำหนดว่าเมื่อมีนิติเหตุเช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นผู้กระทำความเสียหายนะก็ต้องชดใช้นะครับค่าเสียหายให้แก่รถยนต์ของอีกคนหนึ่งนะฮะอีกคันหนึ่งที่เป็นของผู้เสียหายนะครับตามที่เราได้ทำให้เกิดความเสียหายไปเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะจึงเป็นเรื่องที่นะฮะกฎหมายกำหนดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงของความสมัครใจหรือเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่กฎหมายบังคับอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาแล้วเนี่ยก็ร่วมแล้วแต่เป็นเรื่องที่มีต้องมีกฎหมายรับรองสิทธิ์เหล่านั้นนะครับจึงจะไปเรียกร้องต่อกันได้เมื่อฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์อีกฝ่ายหนึ่งก็มีหน้าที่ที่จะต้องกระทำตามนะครับ
อาจารย์ศิลชาครับโดยสรุปแล้วสังคมมีความจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายมากน้อยเพียงใดครับ
ในเรื่องนี้นะครับก็คือผมคิดว่าถ้าสังคมใดก็ตามนะฮะไม่มีกฎหมายสังคมนั้นก็คงจะเป็นสังคมที่ไร้ระเบียบนะครับสังคมนั้นคงจะเป็นสังคมที่วุ่นวายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการที่จะต้องมีกฎหมายมาจัดระเบียบสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับหรือจะเป็นเรื่องของเอกชนต่อเอกชนที่จะต้องมีระหว่างกันเองดังที่กล่าวมาในประการที่สองที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมเองเนี่ยเห็นว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ในแต่ละสังคมเนี่ยจะต้องมีกฎหมายและกฎหมายนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นกฎหมายที่ดีที่เหมาะสมที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ด้วยถ้าเผื่อเราไม่มีกฎหมายเพียงพอนะครับก็จะเกิดปัญหาตามขึ้นมามากมายอย่างเช่นในปัจจุบันเราอาจจะมีสินค้าบางชนิดนะครับโฆษณาขายทางวิทยุโทรทัศน์แล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสินค้าเหล่านั้นเนี่ยดีจริงหรือไม่ดีจริงหลอกลวงหรือเปล่าเมื่อซื้อไปแล้วจะคืนได้ไหมนะครับตามคำโฆษณาซึ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นผลพวงที่ตามมามากมายเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายนะครับในการที่จะเข้าไปกำกับดูแลเพื่อที่จะคุ้มครองนะฮะผู้บริโภคหรือคุ้มครองประชาชนนะครับไม่ให้ถูกหลอกลวงในเรื่องต่างๆนะฮะที่เราถ้าเผื่อเรามองลึกลงไปนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคนี้เป็นยุคที่เราค่อนข้างจะส่งเสริมนะครับเรื่องของสิทธิเกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนไทยนะเพราะนั้นไอ้ตำรับตำราของการทำอาหารก็ดีหรือยาก็ดีหรือวิธีกรรมในการนวดแผนโบราณหรือตำรับในเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าในเรื่องก่อสร้างวัดโบสถ์ศาลาไทยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะควรอย่างไรหรือไม่ที่เราจะมีกฎหมายมาคุ้มครองไม่ให้คนอื่นเข้ามาลอกเลียนแบบเอาไปนะครับอย่างน้อยก็เพื่อผลประโยชน์ของคนไทยอย่างนี้เป็นต้นในทางกลับกันเนี่ยนะครับถ้าเผื่อเราคุ้มครองสิทธิ์ฐานด้านเหล่านี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีร้านรวงจากต่างประเทศนะฮะที่เข้ามาในรูปแบบแฟรนไชส์นะฮะ เช่นในเรื่องของเคนตักกี้ไฟชิคเก้นพิซซ่าฮัทแมคโดนัลอะไรพวกนี้ต่างประเทศก็ยังเอาตำรับเหล่านั้นมาขายเราได้นะฮะทำไมเราไม่คิดในทางกลับกันที่จะเอาอาหารไทยนะฮะไปเป็นอย่างนี้เนี่ยไปขายต่างประเทศบ้างแล้วเราก็รับรองสิทธิ์ของคนไทยไอ้อย่างนี้ก็เป็นวิธีคิดอีกอย่างนึงนะฮะที่ว่าเราจะทำอย่างไรนะฮะสิ่งที่จะทำอย่างนี้ให้มันเป็นไปได้เนี่ยก็จะต้องมีกฎหมายรับรองนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าในทุกๆเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กฎหมายแทรกเป็นยาดำอย่างที่ว่านะครับและกฎหมายก็มีบทบาทนะครับในการที่จะให้สิทธิ์แก่คนไทยหรือคุ้มครองสิทธิ์ของคนไทยด้วยกันนะครับ
อาจารย์ครับการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างไรบ้างครับ
ผมว่าที่เรากล่าวภาพมานั้นก็เห็นเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นจุดๆไปนะครับแต่ถ้าเผื่อจะดูถึงตลอดของความเป็นคนเนี่ยนะครับในการดำเนินชีวิตของคนเนี่ยฮะกฎหมายนี่เกี่ยวข้องกับคนแต่ละคนนะครับตั้งแต่เกิดจนตายนะครับตั้งแต่เกิดก็คือว่าเมื่อเกิดขึ้นมาปั๊บก็มีสภาพบุคคลนะครับก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ต่างๆได้แต่ในขณะที่กฎหมายยอมให้ย้อนหลังไปฮะเด็กอยู่ในครรภ์เนี่ยนะครับถ้าเผื่อคลอดออกมานะฮะในช่วงก่อน310วันก่อนที่เจ้ามรดกได้นะครับก็ยังมีสิทธิ์มีเสียงนะฮะในมรดกนั้นได้ด้วยหรือแม้กระทั่งเมื่อดำเนินชีวิตต่อไปนะครับมีกิจกรรมอะไรมากมายในระหว่างช่วงที่มีชีวิตอยู่นะฮะจะเป็นเรื่องของนิติกรรมเรื่องของนิติเหตุดังที่กล่าวไปแล้วนะฮะก่อให้เกิดสิทธิต่างๆที่กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลานั้นเนี่ยแม้กระทั่งวาระสุดท้ายของคนนะครับคือการตายกฎหมายก็ยังเข้าไปเกี่ยวข้องโดยที่ว่าเมื่อคนตายปั๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องคือกฎหมายมรดกนะครับก็จะทำให้มรดกเนี่ยตกทอดไปยังทายาทนะครับซึ่งจะรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ตามหลักในเรื่องของมรดกนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะเห็นได้ว่านะครับตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นะครับมีลมหายใจอยู่ผมคิดว่าเราเนี่ยต้องยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าแต่ละวันเนี่ยฮะแม้กระทั่งเราเดินทางออกมานะครับเช้าจะไปขึ้นรถเมล์เนี่ยก็จะต้องมีการทำสัญญาเลยใช่ไหมสัญญาขนส่งนะฮะหรือจะไปว่าจ้างแท็กซี่ก็สัญญาว่าจ้างทำของนะฮะหรือจะไปกินข้าวเช้านะฮะก็ต้องไปจ่ายสตังค์นะฮะไปซื้อเป็นสัญญาซื้อขายนะครับไอ้อย่างเงี้ยครับมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับก็เป็นเรื่องที่กฎหมายเข้ามาอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของเรานะครับจำเป็นที่เราจะต้องรู้กฎหมายนะครับสุดท้ายอย่างตัวอย่างอีกชัดอันนึงคือเราอาจจะไม่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเราโดยตรงแต่อาจจะมากระทบถึงชีวิตของเราได้เหมือนกันอย่างเช่นกรณีจากภายนอกนะครับอยู่เฉยๆก็มีกฎหมายออกมานะฮะกำหนดเรื่องเขตเรื่องการวางผังเมืองอยู่เฉยๆก็มีกฎหมายมาบังคับให้เราเนี่ยต้องทำนู่นทำนี่นะครับเพื่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้นกฎหมายเหล่านี้ก็มากระทบสิทธิ์ของเราได้ทั้งที่เราอาจจะไม่ได้สนใจจะไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะครับแต่เป็นเรื่องที่รัฐนั้นยื่นมือเข้ามาให้เราเนี่ยจะต้องทำนู่นทำนี่เพื่อประโยชน์ของคนส่วนรวมครับ
อาจารย์ครับในเมื่อกฎหมายมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนแล้วประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายมากน้อยเพียงใดครับ
เรื่องนี้แน่นอนที่สุดครับประชาชนเนี่ยจะต้องรู้กฎหมายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อไม่รู้กฎหมายเมื่อไหร่แล้วเนี่ยประชาชนไม่สามารถที่จะอ้างนะครับให้เป็นเหตุให้ตนเองเนี่ยไม่ต้องรับโทษได้อย่างมากที่สุดคือในประมวลกฎหมายอาญานะครับก็ได้แค่ศาลเนี่ยอาจจะเห็นว่าคนนี้ไม่รู้กฎหมายจริงอาจจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อมีกฎหมายนะครับบัญญัติไว้นะเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้เมื่อไรก็ตามเนี่ยนะฮะเมื่อคนใดก็ตามล่วงละเมิดกฎหมายนะฮะกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายนะฮะก็จะต้องถูกลงโทษตามที่เขาบัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ศาลนั้นจะเข้ามาใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษให้เหมาะสมเพียงไรนั้นเป็นเรื่องของศาลนะครับเพราะนั้นคนเราทุกคนนะครับต้องรู้กฎหมายนะฮะตลอดนะครับจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้เลยนะครับ
ครับอาจารย์ครับในปัจจุบันมีกฎหมายเป็นจำนวนมากรัฐควรจะมีบทบาทในการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนอย่างไรครับ
ครับเป็นคำถามที่ดีนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราบอกว่าประชาชนต้องรู้กฎหมายแต่ประชาชนจะรู้กฎหมายได้ยังไงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกฎหมายเนี่ยประกาศใช้ออกมาเนี่ยครับก็ประกาศในหนังสือราชการที่เรียกว่าราชกิจจานุเบกษาหนังสือนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นที่แพร่หลายนะฮะอยู่ในห้องสมุดบ้างอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาสนใจเป็นพิเศษนะฮะแต่ประชาชนทั่วไปนะฮะจะไม่มีโอกาสล่วงรู้ ข้อความหรือบทบัญญัติในกฎหมายเลยแต่ก็อย่างไรก็ตามครับเป็นเรื่องที่นะฮะมีความจำเป็นอยู่ดีนะครับที่ประชาชนนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายนะในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ตัวเองเนี่ยฮะปฏิบัติอยู่หรือเกี่ยวข้องกับตัวเองอยู่เนี่ยโดยตรงเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยจึงมีหน้าที่นะครับที่สำคัญที่สุดซึ่งผมเห็นว่าเวลานี้เนี่ยรัฐไม่ได้ทำตามที่ควรจะเป็นก็คือมีหน้าที่ในการที่จะต้องเผยแพร่นะครับความรู้ทางด้านกฎหมายนี่ให้แก่ประชาชนประชาชนก็จะได้ทราบว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีหน้าที่นะครับในการที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกกฎหมาย
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกับประชาชนซึ่งประชาชนต้องรู้กฎหมายเพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องนะครับผมขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพาณิชย์เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาเนื้อหารายการครับรายการในวันนี้วิทยศักดิ์แป้นสำลิดจัดทำบทและดำเนินรายการประภาสลินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิควิทยศักดิ์แป้นสำลิดควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ